Новий подкаст на Суспільне Полтава.
Привіт слухачам урбаністичного подкасту «Полтава для людей». Відразу зі старту починаю з новини. Ви зараз прослухаєте, я сподіваюся, 10-й епізод, і він стане останнім для нашого першого сезону. Ми спробували, як у нас в Полтаві зі спікерами, їх не густо взагалі на тему урбаністики. Постарались обирати дуже важливі і актуальні теми для міста. Щось у нас виходило, щось не виходило. Але ми старались, це точно, і намагались нести світло в маси. Це не останній наш сезон, ми ще повернемось. Власне, це і є вся новина. Тепер про наш епізод сьогодні. Тема у нас автомобілізація, пробки. Так, уявіть собі, пробки в Полтаві є, там років 10, тому про це можна було жартувати. Зараз це реальність, в якій ми живемо. Парковки, ну, все щось пов'язане з цією темою. Я нарешті дізнався, що ділити полтавців на групи автомобіліст-пішохід – це не зовсім вірно. Також дізнався, скільки полтавців взагалі їздять на автівках. Теж цікава інформація. Слухайте, зараз все буде. Запускаю заставку. Гостя сама себе представить. Доброго дня слухачам подкасту «Полтава для людей». З вами журналіст Ігор Ізотов. І сьогодні ми будемо говорити про автомобілізацію, про пробки, про парковки і все, що так чи інакше пов'язано з мобільністю в місті, з транспортом і так далі. В гостях у мене сьогодні Ірина Іщенко, і вона сама себе зараз представить. Привіт!
Привіт! Я зацікавилась мобільністю відносно недавно, десь років, може, 6 назад, і десь в той період була створена громадська організація, яку я представляю, CityLab, і я зайнялась там напрямком розвитку велосипедної інфраструктури, який потім переріс трошки більше в, якби, в мобільність загалом, тобто така трошки ширша тема, от. Але фокус був в мене завжди на велосипедній інфраструктурі, на велорусі. Але неможливо розглядати велорух в ізоляції від інших процесів і інших видів мобільності в місті. Тому я себе не вважаю суперекспертом, але загалом мене представляє часто експерт з розвитку велосипедної інфраструктури в Полтаві.
Дуже скромно. Зазвичай експерти всі такі говорять, що ми якби не експерти, але поговоримо з тобою. Я думаю, що ми зараз по ходу розберемось. Я хотів почати з пробок. Зараз якраз почався вересень, в місті стало дуже багато людей, і студенти з'явились, їхні батьки і так далі. На дорогах також стало тісно. Плюс тісно стало через те, що у нас там ремонт на першій міській лікарні роблять. І Полтава вже щодня звикла жити в пробках. Уявити це там 5 років тому, там пробка раз на літо, мабуть, траплялась. Про що це сигналить взагалі місту, якщо такі речі відбуваються?
Якщо сказати так загалом, це сигналить про те, що транспортна політика міста невірна, неправильна, вона створює проблеми. Та? Якби транспортна політика здійснювалася в правильному напрямку, тобто люди не відчували незручностей, і загалом би, скажімо так, місто не відчувало таких штук, як пробки там або якісь такі речі. Тобто це загалом говорить про те, що щось в цьому напрямку робиться не так, неправильно.
Угу. А хто у нас же є якийсь план мобільності, я знаю, чи це не то?
Це то, але як завжди, політика, да, як звіт, як комплекс, да, заходів, коли ти робиш. Політика не як мається на увазі там політичні партії або ще щось, а політика як твоє полісі англійською мовою, тобто це комплекс заходів, які ти робиш для вирішення певної, да, проблеми в місті. Uh-huh. Має кілька, ключових етапів. Перший етап – це розробка бачення, стратегії, тобто місто повинно розуміти, куди воно хоче прийти через 10-15 років. Звісно, такий горизонт планування для нашого міста і для України в цілому не типовий. Ми не вміємо такими категоріями, такими часовими проміжками планувати, але загалом в світі довгострокове планування це якби такий загальний такий фреймворк, потім якісь тактичні плани, і ці тактичні плани в програмах реалізуються крок за кроком, так, для того, щоб досягти якусь певну стратегічну мету. І, звісно, в Полтаві є якийсь поступ, не зовсім ми там відсталі. Нам пощастило попасти в проект «Інтегрований розвиток міст в Україні», один з компонентів якого була мобільність, і нам допомогли дуже сильно експертно розробити план сталої міської мобільності, який був затверджений міською радою, і це всі були правильні кроки, але за ними мало би послідувати реалізація цього плану, угу. Згідно того додатку, там є теж план по рокам, по конкретним заходам, це мало би бути логічним продовженням. Але в нас не сталося так, в нас є документ, який декларує певні речі, речі правильні, і дуже багато рішень звідти дійсно варто реалізувати. Але із-за того, що міняється керівництво міста і, наприклад, там ініціювали, грубо кажучи, ці речі одні люди, розробляли інші, затверджували, можливо, треті, приходять нові люди, і вони, в принципі, не в процесі були. Тобто вони не були залучені на цьому етапі, тобто вони, їм треба якби заново вникати, загружатися цією темою, пояснювати якісь очевидні речі. І через це... Ну, не тільки через це, але це одна з причин, що дійсно у нас...
Проблема в реалізації виходить.
Міняється, керівництво міста, яке приходить зі своєю абсолютно аджендою, своїм порядком денним, і що там, ну, це якби спадковість, ця тяглість, яка має бути, що ми прийняли стратегічне бачення 15 років, ми його притримуємося. А тут так не виходить. Ми якісь документи прийняли, а робимо все тепер по-різному.
А розкажи трохи, оскільки я думаю, що ти знайома з цією програмою, яким чином вона пропонувала вирішити чи прогнозувала, наприклад, ті речі, які там на європейській щоранку відбуваються, які там пропонувались варіанти для того, щоб уникати таких штук?
Варіанти, скажімо, не оригінальні. Загалом Україна і Полтава, зокрема, знаходяться в тих самих, скажімо, процесах, які були в Європі пройдені в 70-ті, 80-ті, в 90-ті роки. Тобто ми просто трошки пізніше через наш відсталий економічний розвиток до цього доходимо. Це не унікальні рішення, тобто мається на увазі, що просто для Полтави дійсно їх там експерти підбирали через певну там процедуру розробки цього плану, тобто в принципі це не програма, а такий план, тому що він називається план сталої міської мобільності, тобто він дійсно дає набір якихось рішень для Полтави, які самі визначили, скажімо, експертні групи, що для нас це важливо. Що пропонується? Пропонується, по-перше, розвиток альтернатив, тому що це основне рішення, яке у світі застосовується для того, щоб стримувати розвиток автомобілекористування, ну і взагалі автомобілізації. Тобто спочатку ви створюєте альтернативи, а потім поступово, м'яко або не м'яко, як там вже вийде, ви притискаєте можливості користуватися автомобілем в місті. І через такі заходи дійсно вдається досягнути певних результатів. Цей план, він пропонував певні альтернативи, і, зокрема, це в першу чергу розвиток громадського транспорту, це розвиток пішохідного велосипедного руху, і, власне, потім там ще є рішення стосовно інтелектуальної транспортної системи, що теж дуже важливо, тому що в нас дуже багатьох даних просто бракує, ми не розуміємо, що часто відбувається в нас на дорозі. І це порядкування паркування. Такі пріоритети.
Тобто пересадити людей з автомобілів на...
А, і ще безпека руху. Не пересадити, це не примушення, це створення більш комфортних умов, більш швидший, скажімо, громадський транспорт, який буде приваблювати тих, хто не готовий витрачати там багато часу в машині. Тобто громадський транспорт повинен стати зручнішим і швидшим за персональну машину для того, щоб люди почали його обирати. Поки що це дуже, дуже далеко не так.
Слухай, ну, я тобі свій власний приклад скажу. Мені там нещодавно зробили маленьку операцію, хірург зробив, і мені заборонили на велосипеді кататись місяць. І мені було складно рухатись. Ну, от, на велосипеді я на роботу дістаю за 15 хвилин. А на маршрутці за 40. І не в тому проблема, що це, ну, я ще за це плачу гроші, а просто я не розумію. Ну, тобто я пішки за 40 хвилин так само на роботу можу дійти. І це трохи дивно стояти. Ну, я пару разів з'їздив, і це прям якось навіть нервово. Тому що ти розумієш, що це. Ти дарма витрачаєш просто свій час, і з тобою дуже багато людей, всі в маршрутці. Я думаю, що багато відчувають такі самі штуки, тому що не працює як слід громадський транспорт. І ну, це такий мій
стрес,
сумний досвід.
Цього стресу хочуть уникнути. І, звісно, зараз персональна машина, ну, авто в місті, це, як би сказати, це свій психологічний комфорт. Люди навіть згодні, там, може, навіть більше часу тратити в Айтропсі, в Полтаві вони ще не такі там супердовгі, там певний, якби, є запас часу. Тільки, щоб не тиснутися в маршрутці, щоб, тобто, через ці всі, скажімо, незручності, да, які, якщо це стрес зранку, це реально стресова ситуація, то люди просто мріють про те, щоб купити свою машину і на ній пересуватися, стоячи в пробці, в кондиціонованому салоні, слухати ту хвилю радіо, яку ти любиш. От, в принципі, поки що людей витискають на такий шлях. І я це абсолютно розумію, тобто розумію, що ми рухаємося теж, ну, до дна, нам треба досягти дна, коли через пробки місто просто перестане рухатися, як зараз відбувається в Києві, в Одесі, Львові. І тоді від цього дна, може, ми будемо відштовхуватися, а ще далі падати, хто знає. Залежить від людей, які приймають рішення, да, стосовно транспорту.
Ми, наприклад, коли я поширю якісь новини там про паркінг, останнє це було про платні парковки, і читаю в соцмережах коментарі людей, водіїв і пішоходів на цю тему. І найбільше дивує, що багато таких є коментарів, де люди поважають, що без особистого автомобіля взагалі як неможливе життя в місті. Тобто це якби така необхідність там 100%. І це трохи дивує, тому що багато ж людей, в яких немає автомобіля, там діти, пенсіонери, ну якась частина людей значна в місті взагалі без автомобіля. І дивують такі коментарі мене особисто. Тому що, якби, наприклад, автомобілі були взагалі у всіх, це була б взагалі якась катастрофа, мабуть, для міста.
Можу тобі навіть в цифрах сказати. У мене є дані. Значить, для цього плану сталої мобільності була проведена соціологічне опитування мешканців міста для того, щоб зібрати якісь базові дані, да, з чимось можна порівнювати. Це 17-й рік, але це найсвіжіше, що у нас є. Значить, рівень автомобілізації в Полтаві – це 101 авто на 1000 мешканців. Всього 23% сімей мають одну машину, і десь 2% мають дві і більше. Тобто загалом десь 25% мешканців Полтави мають в сім'ї машину. Це доволі низький показник.
Ну, тобто я, наприклад, без машини можна все-таки виживати якось?
Ну, це давай відкладемо питання ще на пізніше, зараз поговоримо з цифрами. Uh-huh. Для порівняння, Гданськ, у них 46% людей мають машини, да, і рівень автомобілізації вищий. Міста Німеччини приблизно 37% мають машини, більш благополучні країни ще вищі, тобто це Ну, взагалі рівень автомобілізації – це такий показник, який корелює взагалом з рівнем ВВП і з рівнем середньої заробітної плати в країнах. Тобто, влучні країни Заходу, вони мають доволі високий рівень автомобілізації. Коли я кажу високий, це ну, вище 500. В Україні він, я теж не могла знайти дані, але це теж така не очевидна інформація. Значить, в 15-му році приблизно було десь 148 по Україні в середньому. 148 машин, в 18-му вже 218, і в 19-му, тут я знайшла різні цифри, або 232, або 257, тобто зріс суттєво рівень автомобілізації, 148 в 15-му, і через 4 роки 257. Тобто, ну, євробляхи, звісно, це понятно, десь 80% імпорту машин в Україну – це беушні машини. Лідером, ну тобто цей рівень автомобілізації по якби середня температура по палаті, звісно, там є різні регіони, які трошки вибиваються, особливо вибивається Київ. Київ з його 407 машин на тисячу людей. Тобто це вже дуже високо. Тому Київ і стоїть власне в пробках. Тому що забагато машин на ту пропозицію інфраструктури, яку він має. Стосовно того, чи можливо життя там в місті без машини, є різні. Також показники, які треба відрізняти, це автомобіле володіння, тобто цей рівень автомобілізації, скільки машин на тисячу мешканців взагалі в країні є. І рівень автомобіле користування, тобто це в скількох випадках там, з 10 твоїх переміщень ти будеш користуватися машиною. Тобто мати машину не означає постійно її використовувати. Чимало сімей на Західній, в Західній Європі мають машини, які вони використовують там 30-50% своїх переміщень.
Тобто цей там показник Богданську, який ти говорила, це люди, які мають автівки, але можливо там раз на тиждень кудись їздять.
Ну, в Києві я знаю, що є такі дані, там 90%. Тобто, якщо в тебе є машина в Києві, ти з ймовірністю 90% будеш її використовувати. Ну, то тобто, 9 з 10 твоїх поїздок, приміщень будуть на машині. Ну, звісно, що з таким рівнем автомобілекористування завжди забагато машин в місті, завжди пробки, завжди запарковані тротуари, тобто інфраструктура не витримує.
При тому, що громадський транспорт, як мені здається, в Києві краще розвинутий, ніж в Полтаві, при всьому при тому.
Може, як порівняння з Полтавою краще, але для Києва це дуже мало. Тобто, переміщення такої кількості людей, ну, метро вже з цим не справляється, і будівництво нових станцій на периферії не витримає, ну, тобто, не рішить ці проблеми, тому що центральні станції вже перевантажені. Потрібні якісь інші рішення, якісь інші види громадського транспорту, більше рухомого складу. Ну, для Полтави також є якісь якби, певні рішення по громадському транспорту, але закінчується тему, чи можливо в місті обходитись без авто, можливо, та, але ти це робиш, напевно, через те, що може зараз економічна ситуація в тебе така, що ти не можеш там купити машину, а ти би хотів насправді з таким, скажімо, громадським транспортом, велосипедної інфраструктури немає, безпека на дорозі просто в жахливому стані. Тобто я думаю, що чимало людей просто поки що не можуть собі дозволити машину, і в принципі володіти нею не, як сказати, не злочин. Питання в тому, як часто, да, що, чому люди обирають постійну машину, а не інші види переміщень, інші види мобільності.
Ну, от досить цікаво те, що самі автомобілісти, коли ми говоримо про розвиток велоінфраструктури, от зараз там дуже активно почали самокатами, електросамокатами користуватись. І з такої логіки виходячи, чим більше людей можна прибрати з дороги, тим їм буде зручніше. Тобто вони мають якби бути обома руками за розвиток велоінфраструктури, громадського транспорту і так далі. Ну, тому що і їм з цього буде користь. Ну, тобто це якби для всіх корисно. Але не завжди є розуміння цього.
Справа в тому, що для того, щоб якби, ну, саме визначення автомобіліст, я вже теж вважаю не зовсім коректно, тому що людина, вона не 100% своїх приміщень робить машиною загалом. Тобто спочатку ти повинен дійти до машини пішки, ти пішоходом стаєш. Можливо, в тебе є велосипед, ти ще велосипедом користуєшся, там, можливо, дійсно там самокати зараз, чи там легкий персональний транспорт, може колись на автобусі їдеш, то ти пасажир громадського транспорту. Тобто вже не можна сказати, що людина там або тільки велосипедист, або тільки пішохід, або тільки водій. Загалом серед нас 100% пішоходів, а вже потім наступні всі наші, скажімо, статуси. До чого це я вела? Для того, щоб дійсно відчути, як сказати, і подумати про те, як себе може почувати інший користувач, да, інший користувач вуличної інфраструктури, потрібно спробувати це і трошки поставити себе на місце іншої людини, але це потребує певних якби навичок емпатії. Да? Скажімо так, це не всі люди якби здатні. От, подумати про те, чи може я створю дійсно небезпеку, може я занадто швидко їду, і комусь може якби від цього дійсно бути теж стрес для там для цих велосипедистів.
Дискомфорт.
Ну, дійсно дискомфорт, да. Можливо, шум не заважає там людям через те, що дійсно я там розганяюся. Тобто це ну, часткове питання культури, ну і культура вона теж не, скажімо так, не падає з неба. Культура народжується з певних практик, да, з певних поширення інформації, тобто є певні навіть інструменти, як цю культуру поширити. От, навчання, садочка, там, школи і далі. Тобто, про те, чому автомобілісти часто протиставляють себе іншим учасникам руху, або там велосипедисти, да, часто протиставляють. Ну, не знаю, мені здається, що, можливо, якась людська природа, там, не знаю, ну, прагне до конфлікту, або якесь протиставлення, або доказати свою думку, що я розумніше.
Тобто ти вважаєш неправильно ділити на групи так людей?
Ні, мені здається, що навпаки, потрібно більше пояснювати ну, якісь такі речі про те, що дійсно ми рухаємося в одному просторі, і ми повинні зважати на інших людей, більше думати про те, як вони себе в цей момент так почувають. От. Ага. І, можливо, через такий спосіб, через багато років люди перестануть паркуватись на тротуарах, тому що хтось подумає, якщо я зараз стану, може я створю незручності да, тим, там, батькам з візочком, з дитячим, людині, яка на інвалідному візку пересувається, там людина незряча, або мала дитина, яка просто їй не буде видно за моєї машини, коли вона вискочить там десь на переході. Тобто через якісь такі речі, а через протиставлення, конфліктність і цю боротьбу аргументів, ти дурак, сам дурак. Тобто я вважаю, що це такий дуже тупиковий шлях вирішення проблеми.
Я нагадаю нашим слухачам, що в гостях нашого подкасту сьогодні Ірина Іщенко, експертка з транспортної мобільності. Правильно я сказав чи ні?
Там, хай там буде.
Давай перейдемо до парковок. У нас ніяк не народяться в місті платні муніципальні парковки, але там обіцяють, що вони будуть. В цілому, їх поява, це якби позитив для міста, як ти думаєш?
Напевно, так, тому що впорядковувати вуличний простір треба. Зараз місто, скажімо так, не те, що закриває очі, а просто ніяк не вирішує цю проблему, і вона якась сама себе теж не вирішує, тобто просто на якомусь побутовому рівні йдуть конфлікти, да, в дворах, на тротуарах, десь, тобто, де є паркомісця на дорозі, запарковується перша смуга, по якій рухається там громадський транспорт часто, да, він там в'їжджає, виїжджає там на другу смугу. Тобто проблема якби є, і якщо її не вирішувати, от вона буде просто породжувати якісь нові наслідки. Але загалом, якщо говорити про те, що досвід, да, європейських міст також говорить про те, що неможливо забезпечити фізично всім місце для паркування машини вдома, біля роботи, біля закладів там, не знаю, розваг, біля відпочинкових зон. просто фізично неможливо. Для цього потрібно знести половину міста для того, щоб ці машини фізично вмістилися. Тому потрібно, скажімо, розставляти пріоритети. А що нам важливіше, да? А на якому, а як можна перемістити тих людей до цих об'єктів, куди їм потрібно приїхати? Може, якийсь більш ефективніший спосіб це зробити? А можливо, тоді треба вкладати туди гроші для того, щоб люди обрали інший вид переміщення, могли приїхати там, не знаю, на самокаті і лишити той малесенький самокатик, а не на машині, яка займає там 10 квадратних метрів площі. От. Тому паркування треба впорядковувати, але потрібно, скажімо так, мати якусь певну межу, да, до якої ти можеш забезпечити паркування. Людям це зразу сказати, що всі не влізуть. Не влізуть стільки. І треба буде заплатити за це, тому що ніхто не обіцяв вам, коли ви купляли машину, що ми вам подаруємо паркомісце. Ніхто. Ну, типу, немає такого закону, який каже, що ми вам гарантуємо паркомісце там, де ви захочете стати на своїй машині. Це платна послуга скрізь світі.
До мене в подкаст приходив Паша Васильєв, і мені здається, якраз в розмові з ним ми дійшли висновку, що навіть такі штуки там про платні парковки чи про розвиток велоінфраструктури, це теж політика в тому плані, що попит на ці речі, ну, тобто чиновники, які сидять в міськраді, скажімо так, вирішують, на що потратити кошти, дуже часто це роблять з огляду на те, які у суспільства вимоги. І якщо, наприклад, зробити там платний паркінг в центрі міста, то автомобілісти будуть не в захваті від цих речей. І це якби... А людей, які, наприклад, вимагають велоінфраструктуру, їх не так і багато. Якщо їх там стане більше, ніж... Ну, тобто, ти розумієш, про що я говорю. І дуже часто керуються цим. От я так само думаю і про платні парковки, і так само про цю пішохідну зону, яку там уже рік оцей шматок від театру Гоголя до Сонячного парка, ніяк він не запрацює. Вже більше року роблять цю... не можуть закрити цей квартал ніяк, тому що, якось мені здається, трохи реакції водіїв бояться, мені так здається.
Ну, є таке, звісно, і в першу чергу, тому що люди, які відповідальні за транспортну політику, самі
користуються автомобілем.
Звісно, що вони повинні такими рішеннями притіснити самих себе, що, в принципі, для них є, ну, конфлікт в голові, да, я маю прийняти рішення в інтересах, можливо, там, більшості мешканців, а я ж поясню, що 8% сімей мають машини, лише, да, 101 машина на 1000 мешканців. От, а всі решта там 75 не мають, тобто, але треба прийняти рішення на користь той більшості, але ти не в ній, ти в тій меншості, які потрібні парковки, які потрібні там, не знаю.
Ну дійсно, нашого воно треба таке робити, собі гірше.
Але тут теж треба, якби... такі. То, коротше, треба, щоб людина просто розуміла, для чого вона це робить, і дійсно могла пояснити людям, тому що насправді, скільки там от машин насправді паркується в день, от якщо порахувати в штуках, ну, не знаю, 50, мабуть, да? А скільки людей ходить по тротуарам, там, от, не знаю,
дуже
тисячі.
Багато.
От, ну, типу, якщо пояснювати простими речами і з цифрами, якщо показувати, що тут паркується там 50 машин, яких там, не знаю, по півтора, да, людини, там 75 людей отримують вигоду від того, що цей маленький клаптик, ну, не закритий. Якщо ми його перекриємо, і тисячі людей зможуть ходити, не знаю, там бізнес пересунеться там на Кам'янку, да, люди на тротуарах більше будуть мати місце, тому що дійсно там, тобто з пішохідної зони від ЦУМа, люди вимушено витискаються на дуже вузькі прохідні частини, тобто там же ж і літні майданчики, да, і якісь, не знаю, що там ще.
Угу. А знаєш, який аргумент? От ми колись там проводили опитування, і водії перше, що запитують, а де? Ну, наприклад, закрили, і куди ставити автівку? Ну, вони хочуть, щоб місто запропонувало альтернативу. Якщо тут у них стояла автівка, будь ласка, зробіть паркінг десь поруч, і ми якби не проти.
Резонно, що вони просять альтернативу, але звісно, що ця альтернатива не зможе бути такою зручною. Якщо ти під'їжджав під, не знаю, там якийсь заклад, тому що ти в нього йшов,
під
то зараз тобі
барбершоп.
потрібно буде, ну, наприклад, да, то зараз тобі, наприклад, потрібно буде ставити на сусідній або паралельній, або, не знаю, там десь метрів за 100-150, не дай Бог, це ж треба буде ногами йти. Ну, типу, такого наближення до твого, скажімо, цілі твого візиту вже не буде. Буде інший, але ще й, може, і платно навіть, тому що, я ж кажу, попит на паркування в центрі завжди високий. І якось потрібно його регулювати.
А от, до речі, як ти думаєш, люди будуть у нас платити за платний паркінг? Бо іноді пишуть, що там ніхто не буде паркуватись. Ну, якщо, наприклад, на день ставити автівку і платити за це гроші. Ну, у нас такої практики платних парковок, я не пам'ятаю, може, ти пам'ятаєш, були. Мені здається, що люди не будуть. Ну, точніше, залежить від...
Альтернатива запаркуватись на газоні, запаркуватися в дворі, десь там, не знаю, на майданчику дитячому, заїхати на якийсь травник, заїхати кудись ще. Тобто, поки є фізична можливість запаркуватись безкоштовно, люди не будуть платити. І звісно, що інвестор, який там хоче побудувати якийсь паркінг, він каже: ну а хто туди до мене стане, якщо ось тут тисячі безкоштовних місць вздовж вулиці? Вставай, не хоче, ніхто тебе не штрафує, заборонного знаку немає, люди легально стають навіть там на боковому цьому там першій смузі, да, правій. А те, що є в дворах, те, що є там, не знаю, на тротуарах куча простору ще, ну те, що в Києві сталося, да, тобто попит був високий, паркінгів там, може, не було чи не вистачало, чи люди не хотіли платити за них, запаркували все, що можна. Куди є фізичний доступ, всі стають, поки не закривають. Там, да, у Львові була ініціатива, там років 5 назад почалася, чи 6, навіть більше, дайте пройти, називалося. Хідники у Львові, тротуари дуже вузькі, і ті були запарковані. Люди просто з бажання пересуватися тротуаром почали вимагати встановлення стовпчиків, які будуть захищати пішохідну зону і, ну, тротуари. І врешті-решт змогли там відвоювати собі певний простір. В Полтаві є вулиці навіть уже парковки, да? Вулиця Пушкіна, там від Європейської в бік, ну, Зигіна, грубо кажучи, оцей шматочок, де там біля палацу дитячої творчості. Вона ж повністю була запаркована, там повирізали дерева, там купа місць, люди просто стоять, поки не захистили фізично. Поки не буде фізично обмежений доступ, люди будуть паркуватися. Чи будуть платити? Ну, наприклад, є досвід Дніпра, який ввів зони, в яких можна легально стати оплатити, працюють інспектори, збирають гроші з водіїв, абсолютно легально все. Прозоро. Я маю на увазі, що приклади вже реалізації таких штук є, вже коли місто торкнулося дна, вже зрозуміло, що так далі жити не можна, починають організовувати ці всі процеси.
Тобто це все має бути в комплексі, і інспекція, і евакуатор, і що ще треба, щоб все запрацювало нормально?
Спочатку політична воля, це перша ключова річ, без неї взагалі нічого не відбудеться. Потім, якщо ти не знаєш як, не вмієш, найми людей, які вміють, які організують, які розкажуть, що за чим. Але, ну, треба бути готовим, що це, да, щоб не популярні рішення, люди не люблять, коли їх там заставляють платити за якісь речі, які вчора були безкоштовні. Вчора я став безплатно, сьогодні треба 10 гривень платити. Ну, ні, вибачте, я не буду, я протестую, я не хочу. Ну, треба бути готовим до того,
я
що
вже
так
бачу
буде.
Ці пости у Фейсбуці.
Та, я тебе прошу, це буде просто страшний хайп. І люди, звісно, ну, свого точки зору будуть привезти. Вчора ви давали мені безкоштовно мої 10 квадратів для паркування. Сьогодні люди, та чого так, а чого вчора було можна, сьогодні? І воно буде, поки люди не, ну, як сказати, ну, може, просто не звикнуть, або просто їм толково не пояснять, чого так. Ну, тому що інакше ми просто перестанемо, скажімо, мати доступний центр для пішоходів. Тобто всім подобається пішохідна частинка вулиці Соборця. Правда, всі їздять туди, щоб там побути, бо там класно. От, але в той же час люди не розуміють, чого нам не можна ставати на тротуарі, чого там не можна ставати, місить багно, да, колесами там в дворах. Ну, це ті самі штуки насправді. Тобто, це тому, що ти заходиш на простір, який не для цього, да? Тобто він не призначений, що ти купив машину і ти автоматично ніби заявляєш свої права на якісь штуки, насправді яких в тебе немає. Просто зараз закривають на це очі, і ну, так воно само по собі так ніби пливе. От. Але в якийсь момент ми ну, досягнемо дна, коли нам дійсно буде і важко ходити, і важко дихати, і важко там пересуватися. Якщо громадський транспорт буде в такому стані, як зараз, то люди ж будуть купляти машини.
Угу. Тобто ми ще не досягли дна.
Ні, ще ні. Да. Ну, ми туди рухаємось. Є ще така річ, як, наприклад, містопланувальні рішення, які можуть або заохочувати тебе до купівлі машини, або навпаки, скажімо, мотивувати тебе якісь інші способи мобільності вибирати. Наприклад, тут будується мікрорайон на околиці, туди зовсім немає громадського транспорту. От, там,
або от садовий. Ми з Дімою Козиренко якраз на цю тему говорили, про садовий.
Ну, в садовищі навіть ходять, якби, да, там є тролейбуси, але дійсно там прям фокус був на те, що да, на машині приїдеш. Ну, все закінчиться тим, що просто ти будеш виїжджати з свого садового і стає в пробці, тому що всі захочуть. Там же розбудовується ще кілька районів, там ще кілька будинків, ще кілька житлових комплексів, які ну, так само, так, але це ж все одно це магістраль, по якій є громадський транспорт, а є райони, є території, на яких немає громадського транспорту, тому от європейські країни, міста дійшли до того, що поки не збудується лінія громадського транспорту, не вводяться в експлуатацію, навіть не починається будівництво житлових будинків. То, що людина, яка приїжджала дивитися там на ці квартири, на ці будинки, вона вже бачила, о, тут є громадський транспорт, значить, в принципі, можна обійтися без авто. Тобто таким чином вони демотивують використання машин.
Вот. Ну, місто ж і виходить,
що... От у нас ще там про планування рішення теж, які можуть заохотити або ні. Зараз у нас там показник, я не пам'ятаю, скільки авто на квартиру, на кількість квартир, вот. Але в Європі збільшували, потім такі досягли, типу, що ого, вже всі не вміщаються, а ми будемо тепер зменшувати. Тобто менше паркувальних місць в житлових комплексах, ніж було. Для того, щоб не всім вистачило, щоб люди не купували, бо нема де поставити. А на вулиці дорого паркувати. Так що це такі економічні важелі.
Ти говорила про те, що транспорт громадський має ходити в ці нові мікрорайони, але ж це гроші міста. І тут така дилема, якщо, наприклад, місто не хоче витрачати ці гроші. Вони можуть попросити забудовника? Ну, тобто, як тут правильно розділити інтереси і гроші?
Ну, різні є моделі, насправді. Я не розбиралася
в чому місту профіт від того, що вони, ну, транспорт туди проведуть? Хай люди їздять на автівках, це їх проблема.
Ну, загалом, дійсно, забудовник, який використовує там міську територію під забудову, ну він же теж не в вакуумі, да, будує цей район. Тобто він повинен розуміти, які це наслідки дасть місто. І місто з свого боку теж повинно це розуміти. Воно повинно ставити певні обмеження, встановлювати певні правила гри. В нас це була там польова участь, да? Тобто, коли ти будуєш мікрорайон якийсь або забудову, якось, ти повинен сплатити там певний відсоток. Потім цю штуку відмінили, тобто зараз, по суті, ніби як для того, щоб мотивувати, в принципі, там будівництво в містах, да? В Полтаві. І все, тобто, по суті, місто там дає, розігрує на аукціоні ці території, польової участі ніякої. Дай Бог, щоб хоч якусь соціальну інфраструктуру там було закладено в цих детальних планах території. Тобто це все теж політика. Тобто, ну, встановити такі правила гри, щоб не міг побудувати забудовник район, куди не ходить громадський транспорт, щоб громадський транспорт туди обов'язково був прокладений.
Виходить, що така неграмотна політика приводить до того, що цих автівок А дуже багато в цьому мікрорайоні, і Б стає багато, ну, в місті ще більше їх стає. То це проблема, ну, і місто
плюс,
створює.
Да. Зроби так, щоб було не лише житло в мікрорайоні, зроби такі, тобто це місто повинно регулювати. Забудовник, звісно, він хоче якомога більший прибуток, і це його мета, його діяльності. Якомога менше соціалки, якомога менше якихось невигідних речей, інфраструктури цих громадських просторів.
Побільше квадратних метрів.
Місто повинно, да, більше квадратних метрів можна продати, це абсолютно зрозуміла штука. Ну, місто ж має діяти в інтересах мешканців, і воно повинно розуміти наслідки того, що в мікрорайоні буде одне житло. Це значить, що всі ці люди зранку встануть, сядуть на машину, поїдуть куди? В центр, бо там робота. Значить, треба зробити якісь інші функції, ще крім житлової. Щоб були розваги, щоб не потрібно було виїжджати там, всі поїхали в центр розважатися на пішохідну вулицю. Щоб повинні бути бульвари, що якісь повинні бути громадські простори, якісь спортивні майданчики. Тобто інфраструктура району повинна давати можливість якомога більше функцій робити на районі, не виїжджаючи звідти. Звісно, є унікальні функції, які розташовані тільки в центрі, і за ними ти їдеш. От, але загалом це називається багатофункціональний підхід, да, до мікро, ну, там, розбудови районів, мікрорайонів, районів. Тобто не тільки житло. І це теж політика, насправді, міська. Просто що в нас вона така однобока, що спасибі, що хоч щось будуєте, а спасибі, що хоч, що хоч щось робиться, даєте там якусь роботу і 3 копійки платите там, ну не 3 копійки, добре, якусь суму платите в бюджет, з якої ми там щось потім будемо рішати ваші проблеми, які ви нам постворюєте своїм забудовим. Отак.
Так, я думаю, що на сьогодні все. Можеш наостанок порадити якусь книгу нашим слухачам, яку, можливо, ти якусь зараз читаєш, яка пов'язана з темою урбаністики, а можливо, яка тобі колись найбільше сподобалась?
Ну, це ти так задав, я не готувалась. Так, є одна книжка, тільки я не пам'ятаю автора, чесно кажучи. Зараз бігом найду.
Поки ти шукаєш.
Одна книжка, яка... Ага. Знайшла. Значить, одна з книг, яка мені дуже сподобалась, вона не зовсім про мобільність, не зовсім про міста, але з дуже цікавого ракурсу. Книга називається «Голодне місто» Керолін Стіл. «Голодне місто. Як їжа формує наше життя. Як їжа впливала на розвиток міст». І деякі міста втрачали, взагалі втрачалися, да, через ці причини, деякі навпаки розцвітали. Ну і звісно, Джейн Джекобс, «Життя і смерть великих американських міст» – це класика. Всі, ну, якби мають прочитати цю книжку, тому що вона теж доступно пояснює про те, чому там новий урбанізм виник і чому, в принципі, ці ідеї, да, вони є вартими поширення. От, і що таке комфортне місто загалом, живе, livable city.
Супер, відразу 2 книги для наших слухачів. Я тобі хочу подякувати за те, що відгукнулась, поговорила з нами трохи часу. І нашим слухачам також хочу сказати, що якщо вам сподобався наш подкаст і ви нас дослухали аж до цього місця, будь ласка, поширте його, розкажіть про нього своїм друзям і знайомим. Лайк, репост і підписка, ви все знаєте. На сьогодні все. Дякую, що були з нами. На все добре, до побачення.